Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 31-avgust juma, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi. Bugungi dasturimizda bayram, mustaqillik kuni tantanalari oldidan xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Hibs, Shortan neftigazni 29-avgust kuni qora niqoblilar bosdi. Islohot, O'zbekistonda sudlar jinoyat ishi qo'zg'atish huquqidan mahrum qilindi. Oqibat, O'zbekiston parlamentining eks-deputati Shuhrat Nusratov 7 yilga qamaldi. Tazarru, Qirg'iziston mustaqilligi kunida eks-prezident Akayev mamlakat xalqidan uzr so'radi. Erkin mikrofonning bugungi soniga murojaat qilgan tinglovchilarimizdan mustaqillik kunini o'zingiz uchun bayram deb bilasizmi deb so'radik. Bugungi dasturimizdan qurultoy davra suhbatining navbatdagi soni ham joy oladi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan yangiliklar, mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonga oid xabardan boshlasak, O'zbekiston rasmiylari MTS shirkati shoba korxonasi O'zun Rabita mulkini sud qarorisiz hibsga olmoqda. MTS matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, tashkilotga qarashli mulk O'zbekiston bosh prokuraturasi qaroriga ko'ra O'zun Rabita xodimlari ustidan borayotgan sud mahkamasi munosabat bilan hibsga olinmoqda. Bu deya ta'kidlanadi MTS bayonotida, O'zbekiston qonunchiligiga ziddir. Bunda O'zbekiston rasmiylari MTS shirkatining sudda qatnashishiga ruxsat bermagani va uni o'z xodimlari manfaatlarini himoya qilish huquqidan mahrum qilgani ham qayd etiladi 31-avgust kuni e'lon qilingan press-relizda. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi 27-avgust kuni O'zun Rabita shirkati boshqaruvida ishlagan 4 o'zbekistonlikni sud qila boshladi. Temur Malik Olimov, Azizullo Mirzamo'ydinov, Alisher Muhammedov va Aziz Rahimovlar moliyaviy jinoyatlar va noqonuniy daromadni o'zlashtirish maqsadida jinoiy guruh tuzganlikda ayblanmoqda. O'zbekiston rasmiylari joriy yil 17-iyul kuni mamlakatdagi eng yirik mobil operator hisoblangan O'zun Rabita faoliyatini to'xtatgan edi. 27-avgust kuni esa Toshkent shahar xo'jalik sudining apellyatsion instansiyasi quyi sudning O'zun Rabita shirkati litsenziyalarini bekor qilish to'g'risidagi qaror yuzasidan berilgan shikoyatni rad etdi. AQSh prezidenti Barak Obama O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga yaqinlashayotgan mustaqillik bayrami munosabati bilan tabrik yo'lladi. Mamlakatlarimiz o'zaro munosabatlarini mustahkamlash yo'lida muhim qadamlar qo'ydi va ishonchim komilki, bizning o'zaro hurmat hamda ezgu niyat va intilishlarimizga asoslangan sherikligimiz bundan buyon ham o'sib, rivojlanib boraveradi, deyiladi prezident Obama tabrigida. Shuningdek, mustaqillik bayrami bilan Islom Karimovga Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Xitoy Respublikasi rahbari Hu Jintao va yana qator mamlakatlar rahbarlari o'z qutlovlarini ham yo'lladi. 1-sentyabr kuni O'zbekiston o'zining o'z mustaqilligining 21 yilligini nishonlaydi. Shu munosabat bilan mamlakatning barcha burchaklarida bayram tadbirlari o'tishi kutilmoqda. Mavzu tafsilotlari dasturimiz davomida. O'zbekiston Oliy Majlis Senati O'zbekiston Respublikasining ba'zi qonunchilik aktlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. 30-avgust kungi muhokama natijasida qabul qilingan hujjat O'zbekistonda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va mamlakatda fuqaroviy jamiyatni shakllantirish konsepsiyasiga muvofiq ishlab chiqilgani aytilmoqda. Senatning qonunchilik va sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqovaning ozodlikka aytishicha, mazkur qonunda shaxsni lavozimdan chetlatish va tibbiy muassasaga joylashtirishga doir protsessual majburlashning sud tartibi, suddan jinoiy ish qo'zg'atish vakolatini olish, sud surishtiruvi paytida prokuror zimmasiga ayblov xulosasini e'lon qilish vazifasini yuklash kabilar belgilangan. Shuningdek, senator Ortiqovaning ta'kidlashicha, yangi qonunda belgilangan me'yorlar O'zbekiston huquq tizimida habeas corpus institutining joriy qilinishi uchun qo'yilgan talablarga muvofiqdir. Habeas corpus hibsga olingan shaxsning sudga keltirilishi va uning hibsga olingani qanchalik qonunligi sud tomonidan aniqlanishini ko'zda tutadi. Xalqaro tashkilotlar, xususan Human Rights Watch, inson huquqlari tashkiloti O'zbekistonda habeas corpus institutining joriy qilinishi paysalga solib kelinayotganini tanqid qiladi. Shu kuni Senat xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi qonunni ham ma'qulladi. Senatning qonunchilik qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqovaning ozodlikka chiqishi yangi qonun xususiy mulkning yanada himoyalanishiga xizmat qiladi. O'zbekiston fuqarolarining xususiy mulkka egalik qilish huquqlari 1992-yilda qabul qilingan O'zbekiston konstitutsiyasida belgilab qo'yilgan. Biroq kuzatuvchilar fikricha fuqarolarning bu konstitutsiyaviy huquqi buzib kelinayotir. Bunga so'nggi yillarda o'zbekistonliklarning uylari buzib tashlanayotgani, tadbirkorlik obyektlarining tortib olinayotgani kabi holatlar misol bo'la oladi, deydi kuzatuvchilar. Markazi Vashingtonda joylashgan Tinchlik jamg'armasi e'lon qiladigan davlatchilik inqirozi reytingida O'zbekiston eng quyi pog'onalarga qo'yib kelinadi. Bu reytingni tuzishda qo'llaniladigan mezonlardan biri ham hukumatning xususiy mulk huquqini qanchalik hurmat qilishiga oiddir. BMT bosh kotibi o'rinbosari Yan Eliasson iyul oyida 820 ming kishiga oziq-ovqat va ichimlik suvi tarqatilgan Suriyada gumanitar yordam ko'rsatishga chaqirmoqda. Aprel oyida bu raqam 250 mingni tashkil qilgan. Eliasson shuningdek Suriyada 18 oydan beri davom etayotgan mojaroga yakun yasash uchun xavfsizlik zonalarini tashkil qilish to'g'risidagi takliflar jiddiy savollar tug'dirgani va ularni sinchkovlik bilan o'rganib chiqish ehtiyoji borligini aytmoqda.
Xabarlar edi, ularni Farrux Yusufi o'qidi. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Kunning ba'zi voqea hodisalarini batafsil yoritishga o'tamiz. O'zbekistonda mamlakat mustaqilligining 21 yilligi munosabati bilan bayram tadbirlari bo'lib o'tayapti. Rasmiy tantanalar oldidan poytaxt Toshkentda nazorat yanada kuchaytirilgan. Militsiya xodimlari konsert bo'lib o'tadigan Toshkent markaziy xiyoboniga eltuvchi barcha yo'llarni to'sib qo'ygan. Bayram arafasida O'zbekiston xalq harakati o'zbek xalqi 21 yil kuzatgani kabi bu ziyofatni bir chekkada jim kuzatajak deb bayonot berdi. Birdamlik xalq harakati esa o'zbekistonliklarni bayram kuni o'z noroziliklarini oq libos kiyib tinch shaklda izhor etishga chaqirdi. Manzara bilan to'la Hurmat Bobojon tanishtiradi.
31 avgust kuni Toshkentdagi Milliy bog'da O'zbekiston mustaqilligining 21 yilligiga bag'ishlangan rasmiy tantanalar bo'lib o'tadi. Xalq orasida hukumatning bayrami deb ko'riladigan bu tadbirni prezident Karimovning o'zi ochib berishi kutilmoqda. Toshkentdagi Navoiy nomidagi Milliy bog' va Navro'z markazi o'rtasida joylashgan asosiy konsert maydonida prezident Karimov ochib beradigan bayram konsertiga maktab o'quvchilaridan tortib xoreografiya kolleji talabalari-yu o'zbek pop yulduzlari jalb etilgan. Oddiy toshkentliklarning Ozodlikka bildirishlaricha, rasmiy tantanalar oldidan Toshkentda nazorat yana ham kuchaytirilgan. Militsiya xodimlari konsert bo'lib o'tadigan Toshkent markaziy xiyoboniga eltuvchi barcha yo'llarni to'sib qo'ygan. Ayrim toshkentliklarga ko'ra, militsiya nazorati kuchaytirilganidan shaharliklar o'zini harbiy holatda yashayotgandek his etmoqdalar. Xavfsizlik nuqtai nazaridan viloyatlardan Toshkent shahriga kiruvchilarni tekshirish holatlari ham kuchaytirilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, viloyatdan keluvchi avtobuslar to'xtatilib tekshirilmoqda. Toshkent shahrida doimiy ro'yxatga o'tmagan viloyatliklar vaqtincha chiqarib yuborilgan. Toshkentlik huquq himoyachisi Surat Ikromov xavfsizlik choralari kuchaytirilishini ma'qullaydi, ammo O'zbekistonda bunday choralar haddan ziyod kuchaytirilishi hukumatning xalqdan qo'rquvi ifodasi ekanligini anglatadi. Ba'zi hollarda xavfsizlik choralari odamlarni harakatlanish huquqlarini cheklash evaziga amalga oshirilyapti, deya fikr bildiradi Ikromov. O'zbekiston mustaqilligining 21 yilligi tantanalari arafasida o'zbek muxolifati bir necha bayonot bilan chiqdi. Xorijdagi bir necha muxolif guruhlarni birlashtirgan O'zbekiston xalq harakati o'zbek xalqi 21 yil kuzatgani kabi bu ziyofatni bir chekkada jim kuzatajak, deya bayonot berdi. Birdamlik xalq harakati esa o'zbekistonliklarni bayram kuni o'z noroziliklarini oq libos kiyib tinch shaklda izhor etishga chaqirgan. Ayni paytda ko'pchilikning Toshkentning bosh maydonida bugun bo'ladigan Karimov bayramida qaysi yulduzning chiqishi-yu qaysilar bilan prezident quyuq salomlashishi ko'proq qiziqtirmoqda. Xususan poytaxtliklar orasida bugungi konsertda bir necha yildan buyon rasmiy marosimlarda, bayramlarda ko'rilmayotgan Yulduz Usmonova chiqarmish degan gap-so'zlar ham oralagan. Yulduz Usmonova konsertlarni tashkillashtirish bilan shug'ullanadigan Sherzod Hakimov bu xabarni tasdiqlamadi, ammo inkor ham qilmadi. Hozir Yulduz Ibragimovna bayram bilan band deya gapni qisqa qildi Hakimov.
Bilmadim opa, hozir bayram munosabatlari hozir baqiroq
Navoiy nomidagi Milliy bog'dagi maydondagi bayram konsertining O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Gulsanam Mamazoitova qo'shig'i bilan yakunlanishi kutilmoqda. Mamazoitovaning prodyuseri Said akaning ozodlikka aytishicha, Gulsanamning ona tuproq qo'shig'i bugungi konsert so'ngida jaranglaydi.
Gulsanam chiqadi, xudo xolasan.
Qanaqa qo'shiq bo'ladi?
Ana tuproq degan qo'shiq.
Gulsanam yakunlaydi-da konsertni, shunaqami?
Oxirida yana nima bor-da, hadisni nima? Operalar bilan nima qildi? Oxir o'sha Gulsanam bilan esladim bo'lsa-na.
Chunki mana bu toshkentliklar orasida Yulduz Usmonova qaytadan chiqadi degan gap tarqalgandi.
Yo'q, uni bilmadim, yo'q, uni ko'rmadim ularni. Ko'rmadim ularni, pakka bilmadim endi yani shunaqa, men bilaman, shu kecha anaqa qildi, programmani ko'rdim, shunaqa edi. Boshqasini bilmadim, aka.
Ha, rahmat. Har yili Mustaqillik konsertida ko'rinadigan o'zbekistonlik xonanda Oypopuk Ishonxonova esa bu yil bayram sahnasiga chiqmaydi. Qo'shiqchi Ozodlik orqali o'z tabrigini muxlislariga yetkazishimizni so'radi.
Bayram munosabati bilan ilohim yurtimizga hech ham ko'z tegmasin, osmonimiz har doim musaffo bo'lsin, tinch bo'lsin. Bizlar san'atkorlar hech ham nima deydi, yildi xizmatida xormay tolmay xizmat qilishdi, bizaga Allohim har doim nasib qilsin. Faqat inshaalloh hammamizni to'yimiz, nafaqat bizani, hammamizni to'yimizda faqat to'ylar, yaxshi kunlar bo'lsin. Biz chin qalbimizdan borib xizmat qilaveraylik, yaxshi kunlarimizdan boshimiz chiqmasin. Xalqimizni mana shu 21 yilligi mustaqilligimiz 21 yilligi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Xudo xolasa nasib qilsa o'ylaymanki mana mustaqillik konsertlarida mana shu davlat tadbirlarida Navro'zlarda chiqishni o'zim niyat qilganman. Nasib qilsa o'sha yerda ham chiqaman degan niyatdaman. Ungacha mayli, hozir Xudodan so'rayapman, yaxshi kun kelib qolsa chiqib qolaman deb.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Davom etamiz. Shortan neftigaz rahbarlari hibsga olindi. Joriy yilning 29 avgust kuni ertalab Shortan neftigaz unitar sho'ba korxonasi idorasini avtomatlar bilan qurollangan qora niqoblilar bosdi. Maxsus uyushtirilgan operatsiya natijasida korxonaning bir qancha rahbari hibsga olindi. Ozodlikning Ozod muxbiridan olingan bu xabarni muxbirimiz o'rganib ko'rdi.
31 avgust kuni Ozodlikning elektron pochtasiga Ozod muxbirlaridan birining ushbu xabari kelib tushdi. 2012 yil 29 avgust kuni soat 10:30 da Shortan neftigaz unitar shuba korxonasi boshqarmasi idorasida O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan maxsus operatsiya o'tkazildi. Ya'ni shu kuni yuzlariga qora niqob taqqan qurollangan maxsus xizmat zobitlari ishtirokida korxona boshlig'i Ilhom Norchayev Xursandovich moliyaviy jinoyatlarda ayblanib hibsga olindi. Avvaliga ushbu qora niqobli guruh Ilhom Norchayevning G'uzor tumani markazida joylashgan hovlisiga hujum qilib reyd o'tkazgan va ko'plab miqdordagi pul mablag'lari va noqonuniy moddiy boyliklarni aniqlagan. So'ngra Shortan neftgaz boshqarmasiga kelib, direktor xizmat xonasiga bostirib kirib, uni ham hibsga olishgan deyiladi bu xabarda. Bu xabarda aytilishicha, shu kuni Ilhom Norchayevning iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari, bir vaqtda G'uzorning Shortan futbol klubi prezidenti Baxtiyor Turdiqulov ham hibsga olingan. Ozodlik bu voqeani tasdiqlash uchun Shortan neftgaz korxonasi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan korxona xodimi bu xabarni tasdiqlamadi ham, inkor ham qilmadi. Mening hech narsadan xabarim yo'q. Bugun ishga chiqdim. Hozir rahbarlardan hech kim yo'q. Ertaga qo'ng'iroq qiling, deb go'shakni qo'yib qo'ydi korxona xodimi. Ozodlik shundan so'ng Shortan futbol klubi mulozimlaridan biri bilan bog'landi. Mikrofonsa suhbatda u haqiqatan ham 29 avgust kuni Shortan neftgaz korxonasi idorasini qora niqoblilar bosganini tasdiqladi. Ha, xabarimiz bor. O'sha kuni Shortan neftgaz idorasini bosishgan ekan. Bizning klubimiz prezidenti Baxtiyor Turdiqulov hozir Daprosta ekan. Ilhom Norchayevni ham hibsga olishibdi deyishdi. Bizning bilganimiz bori shu, dedi Shortan futbol klubi mulozimlaridan biri. Shortan neftgaz korxonasida 2012-yilning 10-fevralidan maxsus reyd o'tkazilib, 11 nafar korxona mansabdor shaxslari va xodimlari hibsga olingan edi. O'sha voqeadan 10 kundan so'ng korxona direktori o'rinbosari Soat Abashov hibsga olinishga sanksiya olish uchun sud binosiga keltirilganda o'zini Qarshi shahar sudining 2-qavatidan tashlab yuborib, halok bo'lgan edi. 2012-yilning 21-aprelda Shortan neftgaz korxonasining bosh muhandisi Otabek Qurbonov ham uyushgan jinoiy guruhga sheriklikda ayblanib, hibsga olingan. Bu boradagi tergov ishlari hali ham nihoyasiga yetmagani aytiladi.
Ozodlikni tinglayapsiz, e'tiboringizga havola qilinadigan lavhalar. Oqibat: O'zbekiston parlamentining eks-deputati Shuhrat Nusratov 7 yilga qamaldi. Islohot: O'zbekistonda sudlar jinoyat ishi qo'zg'atish huquqidan mahrum qilindi. Erkin mikrofonning bugungi soniga murojaat qilgan tinglovchilarimizdan Mustaqillik kunini o'zingiz uchun bayram deb bilasizmi, deb so'radik. Kuni kecha ma'lum bo'lishicha O'zbekiston parlamentining eks-deputati Shuhrat Nusratov 7 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. 1991-yilda O'zbekiston Oliy Kengashi sessiyasida prezident Karimovni keskin tanqid qilgan Nusratov iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan. Ayni paytda ozodlik manbalari suhbatlashgan Nusratovni qamoqda ko'rganlar Navoiy koloniyasida jazo muddatini o'tayotgan sobiq deputatning sog'lig'i yomonlashgani va nihoyatda ozib ketganini aytgan. Ular bilan Hurmat Bobojon suhbatlashdi.
Bundan qariyb 20 yil muqaddam O'zbekiston Oliy Kengashi sessiyasida prezident Islom Karimovni keskin tanqid qilgan sobiq deputat Shuhrat Nusratovning hozirda 7 yillik qamoq jazosini o'tayotgani aytilmoqda. O'tgan yil iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib hibsga olingan sobiq deputat Nusratovning Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman sudi qarori bilan 2012-yilning fevral oyida 7 yilga ozodlikdan mahrum qilingani jamoatchilikka endi ma'lum bo'lmoqda, deydi O'zbekiston Mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov.
Ivoji bo'lmadi, yana bir ulug' bilan bog'lanib yoki ularni bir yaqinlari bilan nima qilmadim, mana keyinchalik manga ma'lum bo'ldi, mana buni qamoq jazosiga shu yanvarmi fevral oyida shu qamoq jazosi o'sha 7 yilga qamashgan ekanda.
Ayni paytda ozodlik manbalari suhbatlashgan Nusratovni qamoqda ko'rganlar Navoiy koloniyasida jazo muddatini o'tayotgan sobiq deputatning sog'lig'i yomonlashgani va nihoyatda ozib ketganini aytgan. Shuhrat aka nihoyatda ozib bir siqim bo'lib qolgan deb aytgan, ismi sir qolishini istagan sobiq mahbuslardan biri. Siyosatdan uzoqlashgan va so'nggi 20 yil mobaynida asosan tadbirkorlik bilan shug'ullangan 65 yashar Nusratov qamalgunga qadar Toshkentdagi pivo ishlab chiqaruvchi Carlsberg O'zbekiston shirkati boshqaruvchilaridan biri bo'lib ishlagan.
Pivo chiqaradigan demak o'sha korxonaga ishga taklif qilishgan, buni o'sha boshqaruv nimasi bu qilib ana o'sha yerda ishlab endi ishlashni boshlagandan keyin bu o'sha qanaqadir ayblar qo'yilib o'sha demak iqtisodiy masalalar bo'yicha ayblar qo'yib
Shuhrat Nusratov 1991-yilda O'zbekiston Oliy Kengashining 7-sessiyasida Milliy xavfsizlik xizmatini shaxsan prezidentga bo'ysundirishga qaratilgan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tashkil qilish to'g'risidagi qonunga qarshi gapirib, shunday degan edi.
Organy razvedki, kontrrazvedki со всеми техническими средствами и отдаются в руки одного человека. Это немыслимо. Это невозможно. Этого нельзя допустить, товарищи. Или нас ждёт судьба 37-40-х годов.
Razvedka va kontrrazvedka organlari barcha texnik vositalari bilan birgalikda bitta odam, ya'ni Karimovning qo'liga berib qo'yilmoqda. Bu mumkin bo'lmagan bir narsa. Bunga sira yo'l qo'yib bo'lmaydi. Agar bunga yo'l qo'ysak, bizni 37-40-yillardagidek qatag'onlar kutadi. Oqibatlarini hatto taxmin ham qila olmaymiz. O'rtoqlar, bizni kutayotgan dahshat ko'lamini taxmin ham qila olmayapsizlar, ayniqsa bizning prezidentning jilovsiz xarakterini hisobga olsak, ertaga bizni qamashadi, ertaga sizni qamashadi, degan edi 1991-yilda O'zbekiston parlamenti minbaridan turib so'zlagan Nusratov.
Последствия нельзя прогнозировать, особенно учитывая необузданный характер нашего президента. Завтра посадят нас, вас посадят.
O'sha sessiyadagi nutqidan ko'p o'tmay Nusratov Quybishev tuman hozirgi Mirzo Ulug'bek tuman partiya qo'mitasining birinchi kotibi lavozimidan olindi. Kanadada yashaydigan o'zbekistonlik jurnalist Ismat Xushov sobiq deputatning qamalishiga Karimovning uzoq yillik kin adovati sabab bo'lgan degan fikrda emas. Ayni paytda sobiq deputat Shuhrat Nusratovning Toshkentdagi oila a'zolari sukut saqlamoqda.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Keyingi mavzu. Sudlar jinoyat ishlari qo'zg'atish huquqidan mahrum bo'ldi. O'zbekiston sudlari bundan so'ng jinoyat ishini ko'rib chiqayotgan paytda boshqa jinoyat ish qo'zg'ata olmaydi. Ayblov xulosalarini endi sudya emas, balki prokuror o'qib eshittiradi. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati bu borada O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksiga o'zgartishlar kiritdi. Ular bilan Sadriddin Ashur tanishdi.
O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining 9-yalpi majlisi sud huquq tizimini yanada isloh qilish munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni muhokama qilish davomida O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksining 29 va 31 moddalariga o'zgartirish kiritdi. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati Qonunchilik va Sud huquq qo'mitasi raisi senator Svetlana Ortiqovaning aytishicha, bu o'zgartishlar Habeas Corpus institutining tavsiyalariga oid kiritilgan.
Shu qonun ikkita chiziq bilan tagiga chizib beryapman. Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasini ijro etish yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tashabbusi bilan shu qonunni asosiy maqsadiga o'tsak. Birinchi, ishni sudga qadar yuritish bosqichida shaxsni tibbiy muassasaga joylashtirish. Bu birinchi, ana habeas corpus institutini bizning milliy qonunchiligimizga implementatsiya qilish keyingi bosqichi. Birinchi, ikkinchi, ayblanuvchini lavozimdan chetlashtirish tarzidagi protsessual majburlov choralarini qo'llash bo'yicha vakolat sudlarga o'tkazish. Bu ikkinchi habeas corpus institutini implementatsiya qilish bizning milliy qonunchiligimizga.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda qonunchilikka kiritilgan o'zgartishni shartlay turib senator Ortiqova. Senator shuningdek senatning 30-avgust kungi yalpi majlisida sudga boshqa vakolatlar berilganini ham ta'kidlab o'tdi.
Mana ilgari sudlar jinoyat ishini qo'zg'atish huquqiga ega bo'lgan. Mazkur qonun bilan sudning jinoyat ishini qo'zg'atish huquqini chiqarib tashlayapti. Nimagaki sud qonun va qonunga faqat asoslanib, ayblilik masalasini hal qilmasdan o'zini odil qarorini qabul qilish kerak. Agarda o'sha sud jarayonida qanaqadir yangi jinoyatga duchor kelsa, sud tegishli materiallarni prokurorga yuboradi va prokuror marhamat shuni o'rganib chiqib, qo'zg'atish yoki rad etish masalasini hal qiladi. Sud xolis bo'lish kerak. Agarda sud jinoyat ishini qo'zg'atgandan keyin qanchalik o'zi qabul qilgan qaroriga qanchalik xolislik nuqtai nazaridan baho beradi shu qarorga. Shuning uchun men o'ylaymanki, shu sudning jinoyat ishini qo'zg'atish huquqini chiqarib tashlash juda adolatli.
Deydi Svetlana Ortiqova. O'zbekistonlik huquqshunos, uzoq yillar advokat bo'lib ishlagan Gulnora Eshonxonova Jinoyat protsessual kodeksining 29-31 moddalariga kiritilgan bu o'zgartishlarni olqishlaydi.
Bizda mamlakat bo'yicha bir xo'jalik ishini ko'rayotgan xo'jalik sudi, o'sha xo'jalik subyektini, masalan, rahbarini harakatida, masalan, qanaqadir jinoyat alomatlari bor deb topib, xo'jalik protsessini o'zidan kelib chiqib, shaxsan jinoyat ishini qo'zg'atib yuborardi. Undan tashqari, ayblovni ko'rayotgan sud, masalan, prokuror qatnashib turgan joyda o'zi palonchining ham harakatida jinoyat bor deb, uni ustidan jinoyat qo'zg'atib yuborardi. Yoki sudlanuvchini nimasi harakatlari noto'g'ri malakalangan, bundan tashqari bu yana jinoyatni qilgan deb ish qo'zg'atib, yana qayta tergovga jo'natardi. Endi buni, masalan, o'ylab qaraganda bu
sudni vakolatiga kirmaydigan vakolatlaydida. Hozir buni aytyapti. Mana ayblov bormi, ayblov taraf. Prokuror. Marhamat o'zini vazifasini bajarsin. Sud faqat o'sha ayblovni qanchalik tasdiqlanganiga baho beradi, xolos. Bu juda to'g'ri, neutral, obyektiv bo'lishi uchun bu juda to'g'ri o'zgarishlar.
Deydi huquqshunos Gulnora Eshonxonova.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230.
Mustaqillik kunini o'zingiz uchun bayram deb bilasizmi? Bu savolni erkin mikrofon eshitirishiga 31-avgust kuni qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimizga berdik. O'tkazilgan suhbatlar bilan to'laligicha saytimizda tanishishingiz mumkin. Hozir esa o'zini vodiylik Begijon deb tanishtirgan tinglovchimiz bilan o'tkazganimiz gurungni tinglang. Begijon, yoshingiz nechida?
Yoshim 52-da.
52-da. Demak, mustaqillik e'lon qilinganda sizni yoshingiz 31-da bo'lgan ekan. Aql to'lib, aql tish chiqib, suyaklar qotgan vaqt. Siz uchun, oilangiz uchun mustaqillik qanday bayram?
Endi bu ota-bobolarimiz mana Rossiya mustamlakasidan keyin, Sovet davridan keyin mustaqillikni juda kutganmiz. Vatanimiz ozod bo'lishligini, obod bo'lishligini o'zimizni endi prezidentimiz, boshqalar bo'lishligini kutganmiz. Lekin biz uchun endi xalqimiz, davlatimiz mustaqil bo'lganligi uchun mustaqillik bayramida.
Siz o'zingizcha bir bayramlar reytingini tutsangiz, O'zbekiston kalendardagi bayramlar reytingini tutsangiz, nechinchi o'rinda turadi shu bayram?
Bayramlar reytingi bo'yicha qanday desam bo'ladi? Jo'q, unchalik emas mustaqillik bayrami. Nimaga desangiz, yana bilmadimu, men
ko'pchilikdan reytingda eng pastdami yoki teparoqdan bir ikkinchi, uchinchi o'rindami, qandayrog'ida?
Endi avvalo yangi yil bo'ladi, uchinchi o'rinda hayit bayramlaridan keyin.
Nima uchun birinchi o'ringa chiqara olmayapsiz?
Chunki mustaqillik bo'lgandan keyin biz nima desak bo'ladi, xalqimiz oldingiga qaraganda yaxshi yashamaydigan bo'ldi. Oldin hech kim cho'chga chiqib ishlamardi, hamma ish bilan ta'minlangan edi, oyliklarni vaqtida olardi, xalq yaxshi yashardi.
Keling, siz bilan men oddiy fuqaromiz. Xalq haqida gapirish huquqini prezidentga berib qo'yganmiz. Siz keling, o'zingizni hayotingiz misolida aytingchi, shu 21 yil davomida sizning hayotingizda, oilangizning hayotida qanday o'zgarishlar bo'ldi? Oilangiz yaxshiroq yashadimi, yashay boshladimi 21 yil davomida yoki o'sha start pozitsiyasidan unga qaraganda yomonlashdimi?
Yo'q, buningida emas. Avval yaxshi yashardik. Haligi yildan yil yaxshi deb qo'shiq ham aytishyapti-yu, lekin bu menimcha hozir unaqa emas.
Yaxshi yashash degan iborani qanday tushunasiz siz?
Endi yaxshi yashash deganda ishing bo'lsa, ishing tayin bo'lsa, oilaning maoshing bo'lsa, oilangga lekin ro'zg'or tebratishga yetadigan bo'lsa, endi shuni yaxshi yashash deymizda. Lekin biz O'zbekistonda bunaqa emasda. Qayerda ishlasangiz, oylik ish ham yo'q endi. Bir oylik ham yo'qda, normalni.
Mana siz hozir Rossiyadasiz.
Aha.
Nima ish qilyapsiz?
Beda svarki ish qilyapman.
O'zbekistonda ham shu svarki ish topish mumkin-ku. Odamlar uy solayapti, korxona tashkilotlar qurilish qilyapti.
Yo'q, bu yerdagi topganimdaqa pul topa olmayman endi. Chunki bu yerda oylikni yaxshi berishadi. Endi uyga jo'natib turibman, yaxshi pul topaman, $1000 oshib pul jo'nataman.
Xuddi shu ishni shu rejimda qilsangiz, Rossiyadagi rejimda ishlasangiz, O'zbekistonda nechta pul topgan bo'lardingiz?
Yo'q. Bu yerda bunaqa pul topish qiyin. Bunaqa pulga bunaqa suvarchi ishlatishmaydi. Tashkilotlarda ham boshqa joylarda.
Mana o'zbekistonliklarni tashqarilagani to'g'risida 100 minglab deymiz, millionlab deymiz. Ayniqsa biz Ozodlik radiosi juda ko'p e'tibor beramiz, tashqarilagani to'g'risida ko'p gapiramiz. Bir qarashda bu jarayonni to'xtatishni ham iloji yo'q, chunki xalq ko'payapti, tug'ilish katta, tug'ilish darajasi, ishchi kuchi ko'p. Balki bu tabiiy holdir, bu mustaqil yoki mustaqil emasligini aloqasi yo'qdir bunga. Nima deysiz?
Yo'q, menimcha unday emas. Oldin oldin paxta ekardi, paxtani hamma dalaga chiqib ishlardi. Vaqtida oyligini olardi, pul berardi. Lekin bilmayman, hozir nimagadir fermerlarda 5-4 odam ishlaydi, 5-4 oila ishlaydi endi. Ko'p odam ishsiz. Buni sababini bilmadim. Lekin o'zimizda ham hamma narsani qilsa bo'ladi, lekin ash narsalar amalga oshmayapti-da.
Nima yetishmayapti? Aql yetishmayaptimi, tajriba yetishmayaptimi?
Endi
tashkiliy jihatdan juda mustahkam mamlakat. Tashkiliy choralar yetishmayapti desek.
Yo'q, menimcha masalan bir biznes yurgitaman deb bir firmam yo bir narsa ochib, davlatdan kredit olib ish qilaman desiz, bir bizga o'xshagan oddiy fuqarolar yo'q, unaqa yo'l yo'q-da. Masalan, kredit olish uchun aynaqa xususiy banklar bor, banklardan foiz balad juda ham, yo bo'lmasa bir narsa mashinami, bir narsani zalogga qo'yish kerak, ashaqa garovga qo'yish kerak. Davlat tomonidan beriladiganda endi oddiy odamlarni olish qiyin-da.
Ha, bo'pti, yana bayramga qaytaylik. Mana kecha erta edi, bugun tabriklaydigan kun, ertaga ham tabriklaydigan kun. Shu mustaqillik bayrami ekan, bayraming qutlug' bo'lsin deb oilangizga, do'stlaringizga bir telefon qildingizmi ataylab bayram bilan tabriklash uchun yoki qilmoqchimisiz?
Yo'q, kechirasiz, men shu narsani qilmadim. Esimda ham yo'q-da, hozir ishlaydi, hozir bugun. Lekin ko'p odam, masalan, oshna oyinlar, boshqalar telefon qilishmaydi ham, endi nimagadir oshnaqa. Unaqacha saviyasi baland bayram emas endi. Edi, yana bitta narsa, shundan foydalanib endi mana Rossiyada yurgan, ishlayotgan mana hamyurtlarimizni barchasini endi mustaqillik bayrami bilan tabriklayman sizlar orqali.
Yo'q, hozir shu suhbat tufayli bu g'oya kelib qoldimi?
G'oya tabriklab qo'y deb g'oya kelib qoldi.
Yoki bormidi o'zi?
Yo'q, bu meni xayolimda ham yo'q edi. Ertaga bayramligida endi hozir ishlaydik.
Vodiylik Behijon bilan suhbatlashdik erkin mikrofon eshitirishi doirasida. O'zbekiston Oliy Majlis Senati 30-avgust kuni xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. Bu voqea qurultoy davra suhbatining bugungi mavzui.
Assalomu alaykum. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizda O'zbekistondagi xususiy mulk haqidagi yaqinda qabul qilinayotgan qonunni muhokama qilamiz. Demak, Senat xususiy mulkni yanada himoya qilishga oid qonunni qabul qildi. O'zbekiston Oliy Majlis Senati 30-avgust kuni xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarini kafolatlar to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. Senatning qonunchilik qo'mitasi raisi Svetlana Ortikovaning ozodlikka aytishicha, yangi qonun xususiy mulkning yanada himoyalanishiga xizmat qiladi. Demak, bugungi qurultoy eshitirishimizdan oldin Svetlana Ortikovani gaplarini yozib oldik. U kishini ovozlarini ham e'tiboringizga havola qilamiz. Bugungi eshitirishimizda, demak, Toshkentdan huquqshunos Gulnora opa Eshonxonova ishtirok qilmoqda. Gulnora opa, assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Xorazmdan Adeliya Xudoybergenova ishtirok qilmoqda. Bir jabrdiyda sifatida, mana uyli tortib olingan bir jabrdiyda sifatida nima qilmoqda, qatnashmoqda. Jabrlanuvchi sifatida Adeliya opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Yaxshiman, rahmat.
Shu bilan birga bugungi eshittirishimizda taniqli huquq himoyachisi Abdujalol aka Boymatov ham ishtirok qilmoqda. Abdujalol aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Jurnalist Anvar Usmonov Germaniyaning Myunxen shahridan biz bilan Skype'da aloqada. Eshitirishimizni boshlashdan oldin, demak, qonun haqida tushuntirib o'tmoqchiman. Senat qabul qilgan qonun xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlari kafolatlari to'g'risidagi qonundir. O'zbekiston fuqarolarining xususiy mulkka egalik qilish huquqlari 1992-yilda qabul qilingan O'zbekiston konstitutsiyasida belgilab qo'yilgan. Biroq kuzatuvchilar fikricha fuqarolarning bu konstitutsiyaviy huquqi buzib kelinayotir. Bunga so'nggi yillarda o'zbekistonliklarning uylari buzib tashlanayotgani, tadbirkorlik obyektlarini tortib olinayotgani kabi holatlar misol bo'la olishini aytmoqda mutaxassislar. Markazi Vashingtonda joylashgan Tinchlik jamg'armasi e'lon qiladigan davlatchilik inqirozi reytingida O'zbekiston eng quyi pog'onalarga qo'yib kelinadi. Bu reytingni tuzishda qo'llaniladigan mezonlardan biri ham hukumatlarning xususiy mulk huquqini qanchalik hurmat qilishi bilan bog'liqdir. Abdujalol aka, siz boshlab bersangiz, ya'ni O'zbekistonda mana qonuniy jihatdan xususiy mulk kafolatlangani mana 92 yildan beri mavjud, lekin bugunga kelib mana shu qonun qabul qilindi va ayni paytda ko'pchilik xususiy mulk kafolatlanmaydi deb aytib keladi. Abdulla aka, sizdan boshlasak, marhamat.
Agar xususiy mulk kafolatlangan bo'lsa edi, O'zbekistonda biznes yuritish uchun juda yaxshi sharoit yaratilgan bo'lardi, O'zbekiston rivojlangan bo'lardi. Men hozir shu mana Jahon bankining Doing Business degan bir saytga sahifasiga kirdim. Ya'ni O'zbekistonda biznes yuritish bo'yicha hozir 183 ta mamlakatdan 166-chi o'rinda ekan. 2011 yilda 164-chi o'rinda bo'lgan ekan. Ya'ni o'zi O'zbekiston juda quyi holatda, lekin yanada ahvol yomonlashgan. Mana oxirgi voqealar MTS yoki mana bu turk biznesmenlari, umuman juda ko'p chet mamlakatlari biznesmenlari mulklarini yo'qotdi, bizneslardan mahrum bo'ldi. Endi shu narsa O'zbekiston fuqarolariga tegishli. Alo, yaxshi eshitilyaptimi?
Mani eshityapman, Anvarman.
Agar Qozog'iston, Rossiya yoki Chexiya bilan taqqoslaydigan bo'lsak, bu mamlakatlarda odamlarga yerlar xususiy mulk qilib berilgan, keyin savdo do'konlariga ham o'zlarini xususiy mulki, lekin O'zbekistonda yerlar ham, savdo do'konlari ham ijaraga berilganligi uchun xususiy mulkchilik juda kam. Bu qonun asosan shu hukumatni yuqori doiradagi kishilarga yoki hokimiyat hokimda atrofdagi kishilarga tegishli. Ularda xususiy mulkchilik bo'lishi mumkin biznes yuritish uchun. Shuning uchun bu qonun, men o'ylaymanki, faqat Xo'ja Qurshunga qabul qilingan, buni O'zbekiston uchun unchalik biznes muhitini yaxshilash uchun hech qanday ahamiyati yo'q.
Abdulla aka, bu yerda O'zbekiston bilan bog'lanishda muammolar chiqdi, shuning uchun uzr so'rayman. Demak, Anvar aka, sizdan eshitsak, ya'ni bu qonun haqida.
Bu qonunni 20 yil oldin Oliy Majlisdan o'tkazish kerak edi. Bilmadim, qonun o'zi yaxshi, lekin qonunni unaqa kim saqlaydi, shunaqa qonunni? Men bitta misol sizga aytaman. Toshkentda mening merosga tushgan uyim eng yaxshi joyda, Lachinskiy sentrda, o'sha eng unaqa hozirgi paytda juda ham yaxshi joy. 15 yildan boshlab Premier-ministr Shavkat Mirziyoyev o'z komanda bilan sekin-sekin hamma mana shu haligi butun rayonni o'z qo'liga olayotgan. Kuchi bilan, bittasi bilan, pul bilan unaqa shu uylarni sotib oldi. Mana masalan, misol uchun, mana uyimni, merosga berilgan uyimni oldab sudrab, xotinim bilan ajralganman 25 yil oldin. Uni hisobidan uni bilan kupra-prodaja dogovor qilib, o'ziga mana bitta anjonlik kelgan prokuror xodimi hozir uni uyini sotib olgan. Mana shu narsa, mayli, man misol uchun aytyapman. Bu mayli maniki shaxsiy ishim, lekin butun O'zbekistonda man ko'p o'sha misolni bilaman. Samarqandda bo'lgan fabrikalar, Buxorodagi konvoyni kombinatni nima bo'lgan, Anjonda qanaqa bo'lgan. Shu qonun, agar endi mayli, tushunarli, agar sal sharoit o'zgarsa-chi, men ikkita qo'lni ko'taraman. Lekin men ishonmayman. Shu qonun uluq, lekin o'zimizdagi katta qo'llar quruq. Mana shu mening fikrim.
Anvar Usmonov fikrlari, jurnalist. Endi hozir biz bilan mana Xorazmdan Adiliya Xudoybergenova ishtirok qilmoqda. Demak, O'zbekistonda mulk to'g'risidagi qonun qabul qilinyapti, xususiy mulk himoya qilinadigan, kafolatlanadigan bo'ldi. Sizning fikrlaringiz, Adiliya opa, siz menimcha bir uyingizni buzishgan yaqinda.
Yaqinda emas, 1 iyunda o'sha nimada 2011da o'sha bizdan chalarimiz tekis bo'lgan, nima bilan yerdan ketib bo'lgan, chunki man chet mamlakatda edim, kelganimda уже mani joyim yo'q edi. Bu birinchidan, bu mani huquqimni poymol qilish degan summani bermadi. Берді 38 миллион, 38 миллионы пересчет доллар, я қылгенда $13,000 болады екен. $13,000-ге екі қонали квартира кішкен бермейді. Қазірге құрылғаткен бина, үш қоналиды алмақшыман, сатпамақшыман, 120 миллион тұрады. Марқайыдан оламан, чүнкі мартинчан еркаман.
Аделия апа, мәз білісімше сізні Үргеншін мәркезді, яқшы pishiqishdan qurilgan uyingiz bo'lgan va bu uy sizdan ruxsatsiz olib qo'yilgan va buzib tashlangan. Siz uni evaziga sizga berilayotgan tovon pulidan qoniqmagansiz. Shunaqa deb tushundimmi?
Я скажу по-русски. Я извиняюсь, конечно, я не смогу.
Мэль, бемэл, бемэл, я прорвен, ага.
Дело в том, что с самого начала мои права были нарушены в отношении моего жилья. В данный момент, вот сейчас, я хочу въехать в свою квартиру, но пока я не заплачу эти 120 миллионов, я не имею права туда войти. Сейчас у меня такой план. Такая мысль. Естественно, я эти деньги найти не смогу. Заплатить я не смогу. 17% пенсионеру вообще не положено кредит платить. Значит, выходит так, что я остаюсь сейчас на улице. Я в центральные органы местной власти, то есть в Ташкент, я писала в 3 органа президенту, Кабмин написала Мирзияеву и написала в Центральный комитет по правам человека. Однако, к сожалению, все мои жалобы перенаправлены были в Ургей. Я в Ургейке была в Хакимиате в областном. Заместитель областного хакима Рузмет Храджапаев по строительству зам. Он мне вообще в грубой форме во время приема, в приемный день я пришла, он мне сказал, а чего вы сюда ко мне пришли? Идите подавайте в суд. Это было, я была вообще шокирована вот этим приемом. Когда я ему задаю вопрос, когда было так, чтобы гражданин мог обратиться за своими правами в суд, и подавая в суд государству, это же государство снесло мою квартиру, и когда было так, чтобы гражданин мог выиграть судебный процесс против местной власти.
Аделя Апа, мы чундик, я не муамайз чундик, сизны өзі хусусию мүлік егес сифатыдаги хукларыңыз поймал кылинген. Айни пайтта мана янги канун 30 август күні. Сенат тарафыдан макулланды, бунге мунасабатыңыз канака?
Дело в том, что вот я сейчас вам до этого что сказала, этот закон, он прекрасный. Но так как вот до меня кто выступал, да, на узбекском языке, у нас законы прекрасные, лучше, чем в Европе. Но они не исполняются, к сожалению, к великому. И вы знаете, я бы очень хотела когда-нибудь вообще встретиться с президентом нашей республики, вот, чтобы он знал, у кого брать интервью. Я на свою точку зрения сказала, но, к сожалению, я не могу этого сделать. То есть в прошлом году, когда ломали, нам обещали все. К нам как бы такое было доброжелательное отношение, такие все вежливые, такие культурные, машину нужно, пожалуйста, вот это что вывезти надо, пожалуйста, рабочий, пожалуйста. Как с виду, все, мы остались со своей бедой, со своим горем.
Слушайте, хопки, ты взял уйниз бареды, ускопки, ты взял. Аделия, поэнди, мэна, сиздан башкаларам бар, мэн Кохон булан багланса, Кохондан Nosir aka, Qo'qonlik tadbirkor. Demak, u kishining muammolarini eshitsak, Qo'qon, demak, Nosir aka, biz eshityapsizmi? Mana
eshitaman.
Qonun haqida eshitdingizmi?
Endi mana qonun chiqdi, biz ham xursand bo'lib turibdi, bir rezultat bo'lyapti. Hozir mana shu bilan nima shug'ullanyapti? Men tadbirkorlarni himoya qilish markazi bor O'zbekistonda. Hamma hujjatlar topshirganman, o'shalar hozir nima qilyapti? Shug'ullanyapti. Bu bizniki o'sha nima qilib shu matul boshqaruvdan sotib olingan pulni o'tkazilgan parashyutlar hamma yo'g'i bor. Bu menga hozir qarashmayapti. Yaqin 1.5 milliarddan oshdi summa maniki. Keyin yaqin 10.5 yer berish kerak. Buni hozir hakamlar tadbirkorlar himoya qilish bilan shug'ullanyapti. Ular hozir prokuraturaga xat berdi. Shunaqa nimadali noqonuniy ishlarni nima qilib Qo'qon shahar prokuraturasi, Farg'ona viloyat prokuraturasiga xat berdi, Qo'qonga berdi. Hozir o'shani nimasini kutib turibmiz. Nima qilib endi bitta juda mansabdo shaxslar aralashgan nima bo'lgan nima qiyin bo'lyapti, qiyin ko'chyapti. Prokuratura atishka deydiku, shuni bilan shug'ullanyapti. Nima qilib menga qarshi nimalar hujjatlar qilib qilishyapti. Endi o'sha hozir man o'sha Toshkent shug'ullanyapti, ajrolmas yaxshimiz sudga beramiz deyapti. Mana nimalarni ham noto'g'ri chiqqan nimalarni ham hammasini ma'naviy zarar qilib sizga nima qilamiz deb maxsus jinoiy ish ochtiramiz deyishyapti. Juda qattiq harakat bo'lyapti. Endi hozir kecha mana televizorda eshitdim shunaqa nimani, juda xursand bo'ldim. Demakki, u haligi yurtni hozir talon-toroj qilib davo qilganda 1 so'm to'laganlik to'g'risida hujjat yo'q hech qanaqa. Manda fakt o'sha nimani to'langan summa parishenishi keyin o'sha makrda savdodorni haqiqatda mulk uchun to'langan pul degan ma'lumotnomasi bor. Bunga ham e'tibor berishmayaptida.
Demak, Qo'qondagi tadbirkor Nosir akani juda katta mol-mulklari, yerlari olib qo'yilganini aytmoqda. Ayni paytda bularni qaytarib olish uchun mana shu O'zbekiston Oliy Majlis Senati 30-avgust kuni ma'qullagan xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarini kafolatlar to'g'risidagi qonun yordamida mana shu o'zini mol-mulklarni qaytarib olmoqchi. Nosir aka,
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Ayni paytda qonun yaxshi deyapti mana. Adila opa ham aytdi, lekin nimaga ishlamayapti mana shu yaxshi qonun? Bu savolni biz eshitirishimizdan sal oldin O'zbekiston Senatining Qonunchilik qo'mitasi raisi Svetlana Ortikova xonimga berdik.
Abdullaga yomoni o'zi yo'q. Nimagaki har bitta qonun qabul qilinayotganda albatta jamiyat, xalq, davlat bunga tayyor ekanligini va bu qonun jamiyat, davlat har bir fuqaro uchun kerak ekanligini o'ziga ishonch hosil qilgandan keyin qonunchilik huquqiga ega bo'lgan subyekt tomonidan parlamentga shu qonunni qonun loyiha tarzida
kiritadi. Svetlana opa, bitta savolim bor. Mana O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilingan paytda siz aytgan juda ko'p asosiy gaplar yozildi o'sha. Masalan, O'zbekistonda xususiy mulk muqaddasdir, daxlsizdir degan so'z bor edi va oradan masalan shuncha 15-20 yil o'tib, maxsus qonun qabul qilinyapti. Ya'ni bu oraliqda nima edi, ya'ni shuni tushunmayapman. Chunki asosiy qonunimizda bor-ku bu fabulalar hammasi. Daxlsizligi masalan mulkni.
Abdulla aka, savolingiz juda o'rinli, lekin har qanday hayotdagi u yoki bu jarayonlarni bitta asosiy qonunda yoritib bo'lmaydi. O'shuning uchun ham 128 ta moddadan iborat kichkinagina, lekin juda ko'p qirrali mazmunli bizning konstitutsiyamizda hamma narsani aks ettirib bo'lmaydi. Va shu xulosaga kelish uchun yana bir bor suhbatimizni boshida aytganman, jamiyat, davlat, xalq, har bir fuqaro shunga tayyor bo'lish kerak. Chunki qonun qachonki kuchli bo'ladi, qachonki uni ijrosi ta'minlanadi. Vaqt soati keldi. Hamma narsani Abdulla aka tahlil va taqqos qilgandan keyin uni baholashga huquqingiz paydo bo'ladi. Ba'zi bir davlatlarda misol uchun 200 yil, 300 yil shu jarayonlarni o'tadi. Bizning davlatimiz 21 yillik ichida mana shu xulosaga keldi. Menimcha bu faqat hurmatga sazovor deb qabul qilishingiz mumkin va men O'zbekistonda fuqaro sifatida, huquqshunos sifatida, ona sifatida mana shu jarayonlarni olqishlagan holda qabul qilaman.
Endi bundan qarangda mana yo'q, men savolim bor edi. Savolim mana bundan 10 yil oldin O'zbekiston aloqa vazirligidagi o'sha paytdagi bitta huquqshunos aytuvdiki, bizdagi mana bu pochta haqidagi qonun deklarativ ko'p narsa, Britaniyanikida detallashgan, odamni xatni uyigacha borishigacha uzoq vaqt tayyorlangan deb shunaqa bo'lsa deb orzu qilgan edi. Demak, o'tgan 10 yil davomida o'sha huquqshunosning orzulari amalga oshyaptimi? Ya'ni
albatta, nafaqat huquqshunoslar, oddiy fuqaroni ham o'sha orzular ro'yobga chiqarilyapti. Hamma narsani shoshilmasdan o'zi farqqa shoshilgan qiz erga yalchimaydi degan maqol ham bor. U sharqiy odamlar hech qachon u yoki bu qarorni qabul qilganda shoshilmasdan o'ylab, do'ppini bir joyga qo'yib, achchiqini choyi damlab, o'sha bir kela choyini ichib, keyin xulosa qilishi, menimcha juda to'g'ri. jamiyat, davlat, xalq tayyor, mana shu qonun qabul qilindi.
Endi bizga odamlar aytayapti adolat nuqtai nazaridan. Bir odam noto'g'ri yo'llar bilan bir mulkni olib olgan bo'lsa o'ziga, o'g'irlab olgan bo'lsa, haqsizlik qilgan bo'lsa, endi u xususiy mulkim daxlisi deb o'tiveradimi? Bu yerda bir adolat mezonlari qayerda? Shu masalani qayta ko'rib chiqish masalasi deyshapti-da.
Endi odamlar nima-nimam ajraladi hayvonot dunyosidan. O'ziga erkin fikrga ega bo'lishi bilan fikrlashi bilan va shu fikrlarini ovoza qilishi bilan ajralib turadi. Va shu xilma-xil fikrligi ham, dunyoqarashi ham menimcha juda to'g'ri. Lekin mana siz muallaq bir voqelikni aytyapsiz-da, men huquqshunos tarzi va senator tarzi sizga shunaqa javob berishim mumkin. Qonun bilan qonuniy chegara ko'rsatilgan bo'lsa, bu shaxsiy mulki ega bo'lgan yoki ega bo'lmagan shaxsdan qat'iy nazar shu chegaradan o'tmaslik kerak. Agarda shu chegaradan o'tsa, yoki huquq buzar, yoki jinoyatchini toifasiga kirib ketadi. Har bir holat bo'yicha alohida baholash kerak, alohida tergovni o'tkazish kerak va alohida qaror qabul qilish kerak. Chunki besh qo'l baravar emas, har bir jinoyat, har bir huquqbuzarlik holati bir-birisiga o'xshamaydi.
O'zbekiston Oliy Majlisi Senati Qonunchilik palatasi, Qonunchilik qo'mitasi raisi Svetlana Ortikovaning fikrlari edi. Endi mana Anvar aka eshitdingizmi?
Eshitmayman.
Shoshgan qiz eriga yolchimaydi dedi. Ya'ni sekin-sekin mana 20 yil davomida mana qonunlarni qabul qildik dedi. Demak, sizning fikrlaringiz, shoshish kerakmi o'zi qonunlarni qabul qilishda? Mana mulk haqidagi qonun.
Buguncha chiroyli gap bo'lyapti. Bilasizmi? Yoshligim paytda menim bu olamdan o'tib o'tgan marhum dadamiz bir marta savol berdi. O'g'lim, o'zbek xalqida eng katta guruh qanaqa bilasanmi yo'qmi? Men endi javob bersam ichkilik, zo'ravonbozlik, boshqa yo'q dedi. Bu gunoh. Lekin eng katta gunoh merosga berilgan narsani boshqa odam qonunsiz o'z qo'liga olgan. Eng katta gunoh. Mana bu gunoh mana shu hukumatda Andijon fojiasi shu gunohdan boshlangan. Nima bo'ldi? Mana masalan, yangi viloyatni rahbari keldi. Haligi Andijon predpринимательlarga aytgan kandidatni beringlar dedi, unaqa mana fabrikani beringlar u bu deb. Ular aytdi, nima uchun? Mana bundan Andijon voqeasi boshlandi. Bundan eng katta guvoh mana shu hukumatda. Shuning uchun men aytayapman. Agar biz o'zbeklar shu haligi urf, chiroyli urf odat merosga berilgan narsani hech kim, na hukumat, na bu odam olishi mumkin emas. Merosga berilgan sizsizi qilgan masalan fabrikani uya buyoqni. Mana hozir bugun juda ham chiroyli gap, shuning uchun men mana fikrim shu, agarda ozmos buyoqda issiq shamol kelsa ham juda ham yaxshi bo'ladi.
Anvar Usmonov fikrlari edi, demak mulk tortib olingan o'zbekistonlik jurnalist. Endi mana Abdulla aka Boymatov, siz juda ko'p shikoyatlar bilan ishlaysiz va ayni paytda mana shu qonunni o'qib chiqqan bo'lsangiz, qonunni ruhi juda yaxshi emasmi? Ya'ni professional qonun, mana Britaniyada ham shunaqa qonun bor, Irlandiyada ham shunaqa qonun bor. Ya'ni mulk daxlsiz.
O'zbekistonda qonunlar juda qabul qilingan. O'sha qonunlar bo'yicha o'shalar amalga oshirilsa juda yaxshi bo'lardi. Masalan, Irlandiyada birinchi odamni mulki tortib olinsa, boshqasi sudga murojaat qiladi. Sud ko'rib chiqqanda kim o'sha qonun asosida qaror chiqaradi. Lekin afsuski, O'zbekistonda buni iloji yo'q. Sud sistemasi nihoyatda korrupsiyaga botgan. Bu suv sistemasi mustaqil emas.
Inson huquqlari faoli Abdujalil Boymatov fikrlarini eshitdik. Endi bir yaxshi tarafini qarasak, Anvar aka.
Jamoatchilik nazorati bo'lishi kerak.
Tushundik bu muammoni. Mana demak Abdujalil Boymatov fikrlari edi. Endi Anvar aka, bu qonunni bir xayrli taraflari haqida gapira olasizmi?
Haqiqatan to'g'ri. Bu qonunni men kecha bugun ham boshqa internetda unaqa bu punktlarni ham topdim. O'qidim bu punktlarni. judayam chiroyli yozilgan. Judayam chiroyli yozilgan. Lekin haqiqatan mana bitta narsani aytyapman. Men bitta fikrimga keldim. Shu O'zbekistonda shunaqa hozir sharoit yomon bo'lib qoldi-yu. Shunaqa bir aliga riyatalar ko'payib ketdi. Mana Gugusha degan aliga prezidentni qizi Xoganbara unaqa shuning uchun endi sekin-sekin gaplar juda ko'p bo'lyapti, odamlar ham norozi. Mayli, ozmos sekin-sekin qarshi bo'lib, lekin o'sha ancha unaqa bir yomon dvijeniyasi bo'lyapti. Shuning uchun shu qonun chiqdi. Mayli, endi qonun nima deb aytyapti? Mayli, odamlar mayli mana hozir sekin-sekin bizlar tuzatamiz hamma narsani. Ko'raylik endi, mayli. Men aytyapman, doim ishonaman. O'zmos o'zgarsa ham ikkita qo'lni ko'taraman, yana buni deyapman.
Endi ijrosi masalasini bizdan qiziqdik. Qachon ijro qilinadi bu qonun degan savolni mana O'zbekiston Senatining Qonunchilik qo'mitasi raisi Svetlana Ortikova xonimga berdik. Javob mana bunday bo'ldi.
O'zining jarayoni bor. Mana qonun qabul qilingandan keyin konstitutsiyaviy qonunga binoan Senat to'g'risidagi biz davlatimizning rahbarini imzosiga tayyorlab 10 kunlik ichida shu qonunlarni yuboramiz. Davlat rahbari huquqi bor, bir oy ichida shu qonunni o'rganib chiqadilar. Agarda ma'qul kelsa, imzolab o'sha ommaviy axborot vositalariga rasmiy e'lon qilish uchun yuboriladi. Agarda ba'zi bir jihatlari to'g'ri kelmasa, veto vakolatlari bor, parlamentga qaytarishlari mumkin shu qonunni. 10 kundan keyin biz imzoga beraylik. Bir oy muddati ichida prezidentimiz shu qonunni o'rganib chiqadilar. Agarda ma'qul kelsa, rasmiy e'lon qilinadi. Keyin qonunni o'zida qachon shu qonun qonuniy kuchga kirishi muddati ham yoziladi.
Demak, Svetlana Ortikova xonimga ko'ra, bir oy ichida qonun ijroga kirishi mumkin. Ayni paytda, demak, O'zbekistonda qonunchilik yangi konsepsiyasi yaratilgani va bu konsepsiya muallifi O'zbekiston prezidenti ekanini ta'kidladi, alohida ta'kidladi Svetlana Ortikova Ozodlik bilan suhbatda.
Parlament roli, umuman qonunchilik tashabbusi huquqiga ega bo'lgan subyektlarning roli va olambor juda katta minnatdorchilik bu konsepsiyani e'lon qilgan bizning prezidentimizga. Ayniqsa bizda hamma g'oyalarni, davlat qurilishi bo'ladimi, jamiyat qurilishi bo'ladimi, davlat notijorat tashkilotlarining qurilishi bo'ladimi, sud huquq tizimini aytasizmi, bizni asosiy g'oyani, asosiy o'sha islohotlarni zamirida bizni davlatimiz rahbari turibdi. Ularga mingdan-ming rahmat.
Demak, biz bilan suhbatlashgani uchun Svetlana Ortikova xonimga ham mingdan-ming rahmat. Endi Anvar aka, mana qonun uchun kimga rahmat aytish kerak? O'zbekiston fuqarolari yoki qonun ijrosi yo'q deyapti ba'zilar. Qonunni o'zi borligini o'zi biror bir narsa bera oladimi bizaga? Anvar aka.
Bu qonun yangi qonun kelgan, lekin bu qonun bitta yo'l. Mayli, tushunarli. Ko'p O'zbekistonda sekin o'zgarmaydi hozir, mana sharoit o'zgarmaydi. Lekin bu qonunga silkasi bo'ladi. Mana masalan, xalqaro tashkilotlari, undan keyin haligi Gaagadagi yo Strasburgning sudida unga bir qo'liga bir qurol berilgan. Agarda masalan, o'sha yerga ishni bersa-chi, shu qonunni hisobga olib ancha bunaqa kurashish mumkin. Shu tomondan katta foyda bo'ladi. Shundaysa?
Ha, tushundim. Endi Abdulla aka, sizni nuqtai nazaringiz. Masalan, juda ko'p Adil opaga o'xshagan yoki mana bu Nosir akaga o'xshagan qo'qonlik tadbirkorlar bor. Mol-mulklari olib qo'yilgan. Shu mol-mulklari olib qo'yilgan odamlar mana shu qonunchilik qo'mitasi raisi Svetlana Ortikova ta'kidlagan mana shu yangi qonun tamoyillariga suyanib o'z haqlarini himoya qilishiga ishonasizmisiz?
Yo'q, ular bu narsani umuman himoya qilisha olmaydi. Chunki qarang, bu qonun aslida konstitutsiya asosida ishlab chiqiladi. Konstitutsiyaga mos bo'lishi kerak. Lekin O'zbekistonda konstitutsion tuzum yo'q.
Abdulla aka, mana O'zbekiston Oliy Majlisi Senati 30-avgust kuni e'lon qilgan mana shu qonunlar, undan tashqari juda ko'p qonunlarni demak qabul qilishga kirishishni o'zi siz aytgan fuqaroviy jamiyat qurish yo'lidagi qadamlar emasmi? Ya'ni real qadamlarki, qonunlar qabul qilinyapti birin-ketin.
Yo'q,
mana bugun mana sud ayni paytda mana boshqa qonunlar ham qabul qilindi.
Ijro, ya'ni qonunlarda ijro etish mexanizmi ishlab chiqilmagan. Qonunlar umuman ishlamaydi.
Demak, O'zbekiston Oliy Majlis Senati 30 avgust kuni xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlari kafolatlari to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. Ayni paytda mana o'zbekistonlik Adiliya Xudoyberdiganova va Nosir aka mol-mulklari olganidan shikoyat qilayotganlar, demak, mana shu qonun vositasida o'z mol-mulklarini qaytarish, tovon olish kafolatlari haqida gapirishmoqda. Demak, bugungi eshitishimizda qatnashgan barchaga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Agar aytilmay qolgan fikrlaringiz bo'lsa, marhamat, aytinglar.
Bir kun bo'lib qoldi, men baribir ishonaman. Lekin haqiqatan to'g'ri, u o'zi demokratiyani uch o'zi takon marhum tomoni bor. Bu mustaqil sud, bu unaqa mustaqil pressa, undan keyin qonunni haqiqiy ishlatish kerak. Shu uchta agar bu uchta yo'li bilan O'zbekistonga o'z-o'z borsa-chi, vot, juda ham xursand bo'laman.
Rahmat, demak, havoma o'zlarida ozodlik qurultoyi eshitirish edi. Tinglovchilar nomidan men barcha qatnashchilarga rahmatlar deyman. Rahmat, salomat bo'linglar, xayr.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimiz boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.